redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo, redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Letošnji 22. festival dokumentarnega filma FDF se danes pričenja v Cankarjevem domu s projekcijo makedonskega filma Medena dežela v režiji Tamare Kotevske in Ljubomirja Stefanova. V Cankarjevem domu so bili primorani marca ob izbruhu epidemije novega koronavirusa festival prestaviti na aktualni junijski termin. Filmski program ostaja enak, organizatori pa ga bodo izvedli ob upoštevanju vseh navodil in higienskih priporočil NIJZ za obisk kinematografov in gledališč. Na spletni strani festivala so tako zapisali, da junijski festival dokumentarnega filma ne bo običajen filmski festival, to bo festival distance. Odsotni bodo druženje, strokovna srečanja, izmenjava mnenj po projekcijah, toda nekatere stvari bomo kljub temu skušali ohraniti, naprimer nagrade. Žirija bo v virtualnem prostoru razglasila zmagovalca festivala, najboljši film na temo človekovih pravic. Kar bo majhen, a pomemben prispevek k normalizaciji vsakdana. V tekmovalnem programu letošnjega FDF je francosko-belgijski film Delo v tujini režiserke Yun Sung, ki prikazuje zgodbo o pripravi filipinskih deklet na delo v tujini v napol sužnje lastniških razmerjih. Romunski kolektiv režiserja Aleksandra Nanauja obravnava katastrofalno stanje v zdravstvu v tej državi. Izraelsko-švicarska koprodukcija Odvetnica, pod katero sta se podpisala Rachel Leigh Jones in Filip Belajš, pa predstavlja biografijo znamenite izraelske odvetnice Lee Kamel, borke za pravice palestincev. Pred približno 10 leti so v okviru festivala dokumentarnega filma pripravili tematski sklop Smrt delavca, ki je obravnaval nevzdržne pogoje dela. Danes o prekarijatu, slabih razmerah in vegetiranju na družbenem robu kljub redni zaposlitvi tema ni nič manj aktualna ne pri nas, ne v svetu. Kljub temu delavske teme niso nujno pesimistične, govorimo lahko naprimer tudi o delovni etiki proti slavi in bogatstvu, kot je rdečo nit svojih kratkih zgodb poimenoval ameriški literarni mag Kurt Vonnegut, je zapisal Simon Popek, programski direktor festivala. Popek je še povedal, da sta delovna etika v ekstremnih razmerah in zavezanost poklicu ne glede na finančno izravnavo del pogojno optimističnih tem, ki jih lahko izluščimo iz letošnjega programa FDF. V program so se prikradle skozi stranska vrata, nihče jih ni načrtoval in tovrstna naključja so najlepša, saj pričajo o neusiljivi, nestrankarski selektorski vnemi. O samem festivalu nam je več povedal kar Popek sam.
Ja, mesta marca smo 22. festival dokumentarnega filma morali prestaviti oziroma ga prekiniti, če sem natančen še. No, v kinoteki smo svoj izvedli eno projekcijo iz sklopa retrospektive vzhodno-nemškega filma, tako da zdaj bomo vsi skupaj junija od danes naprej 9. pač ponovili. Program ostaja isti, malenkost je spremenjen urnik, no, ampak v principu ostaja isti obseg festivala. Žal pač ne bo teh številnih obstranskih dogodkov, ki so bili načrtovani v času pred korono. Bo pa žirija opravila svoje delo, no, in bo iz tekmovalnega sklopa na temo človekovih pravic podelila glavno nagrado. Kot vemo, se poteguje 5 filmov, ponovno so to zelo aktualni, zelo vsebinsko močni filmi, tako da jaz mislim, da bomo dobili zelo zanimivega zmagovalca.
Popek predstavi še samo temo festivala in omeni nekatere filme, ki si jih bo moč ogledati.
Je nekako se skozi stranska vrata, bi rekel, se je prikradla tematska rdeča nit na temo vsakdanjega tela, delovne etike, skratka sodobnega delavskega razreda in v teh primerih tudi suvnje lastniških razmer ki se dogajajo predvsem ne samo v tretjem svetu, ampak doskrat tudi v razvitem svetu na zahodu, celo seveda tudi v ZDA in tako dalje. Tako da to je recimo neka tematska nit, ki jo povezujejo recimo filmi delo v tujini, pa kolektiv in odvetnica, vsi so iz tekmovanega sklopa, pa tudi film To ni film ali recimo ustvarjalka vladarjev in pa tako dalje. Tako da to je recimo neka večja nit, ki ni, ima svoje sekcije, namreč filmi so razmetani po vseh sekcijah. Ne? Tako da seveda, da je tekmovalni sklop je vedno na temo človekovih pravic, ampak tako rekoč potem danes vsakem dokumentarcu pač najdeš neke elemente kršenja ne, teh pravic. Tako da mogoče so samo v tekmovalnem sporedu najbolj rekel, izraziti primeri, najbolj jasno artikulirani. Ne. Zdaj pa tukaj imamo stalne sekcije, potem je seveda aktualno in družbeno kritični dokumentarci, potem sekcija niti, ikone, mediji, intimni in pa globalni portreti. Ne. In pa kot sem že omenil, retrospektivo vzhoda nemškega dokumentarca, ki smo zasnoval ob 30-letnici padca berlinskega zidu, ki se je zgodila lani novembra.
Za konec Popek pove še o Medeni deželi, torej filmu, s katerim bodo danes otvorili festival.
Ja, Medena dežela je otvoritveni film festivala, to je en tak mali filmski čudež, ki se je zgodil v tekom lanskega leta, ki pa letos spomladi kulminiral z dvema oskarovskima nominacijama. Medena dežela je bil majhen, tak zelo delikaten, intimen makedonski oziroma severno-makedonski film, ki je tekom lanskega leta si pridobival status, bi kupildel na svojem renomeju, ne, da bi na konc bil celo za dva Oscara, kot sem že rekel, ne samo za najboljši dokumentarac, ampak tudi za najboljši tuji jezični film nominiran, kar je neverjetna zgodba, no, ker to ni film nekega močnega produkcijskega zaledja, ne, ki bi ta film potiskalo naprej, ne, čeprav mislim, da potem v tej zadnji fazi, ne, ko so prišli Oscari v igro, so morali imeti tudi nekega močnega ameriškega zastopnika. Ampak vsemu temu na kljub to ostaja res en tak krasen primer te intimne dokumentaristike, pač skodba o makedonski čebelarki, ki v totalno staromodnih razmerah pač živi in vzgaja svoje čebele. Ne, tako da to bi res eno tako zelo pozitivno filmsko zgodbo lanskega in letošnjega leta.
Nadaljujemo z dogajanjem na literarni sceni. Roman Alamut Vladimirja Bartola vstopa na največje svetovno tržišče, na trg Ljudske republike Kitajske. Založba Sanje je namreč sklenila pogodbo z založbo Beijing Book Search Cultural Communication iz Pekinga, ki bo knjigo prevedla in objavila na kitajskem. Alamut je prvič izšel leta 1938, njegovo vrednost pa je svet začel odkrivati in ceniti šele 50 let pozneje. Do danes je knjiga doživela 33 izdaj v 11 jezikih, kot pravijo v založbi Sanje, pa obstajajo tudi piratski prevodi. O izidu knjige na kitajskem smo se pogovarjali z Rokom Zavrtanikom, direktorjem založbe Sanje. Zavrtanik nam je povedal, kaj dogodek v širšem smislu pomeni za slovensko ljudstvo.
V Sloveniji imamo ful tako res vrhunskih literarnih del, tudi glasbenih in tako naprej, česar se niti ne zavedamo, še mediji se ne zavedajo. Mislim, vi težko slišite res dobro slovensko glasbo na slovenskih radijih, RS izjema, ne. Kolikor pa zmore, ampak to je res ko fenomen. In fenomen je pa to, kako še vedno, ne, pravzaprav se podcenjujemo in se ne zavedamo, pravzaprav kaj so ali že pokojni nekdani mojstri z Bartolom, Prešernom naredili in tako naprej, do današnjih še živih, recimo Svetlana Makarovič, ki je tudi svetovna špica, no, nekako, pa ne, da bi zdaj. In Alamut je pa zgodba, ki tako na velik način zanimiva, ne, za te čase in to se kaže, mislim, mi najprej povem, da smo leta 2010 po sodnih sporih, namreč pravice so bile zelo grdo kršene strani francoske založbe, smo dobili upravljanje svetovne pravice in tudi filmske pravice Alamuta. In takrat naprej pač se začenja ta, bom rekel, dolgotrajni boj, ker mi pač smo mehna založba iz neke male države in je zelo dolg proces, preden ti zaupajo založbe, velike založbe in tako naprej. Ampak nam je to uspelo že kar v nekih državah in tole s Kitajsko recimo je samo eden od uspehov zadnjih.
Zavrtenik pove, kdaj bo knjiga išla na Kitajskem in izrazi zanimanje za to, kako bo knjiga tam sprejeta.
Knjiga na Kitajskem izide pač predvidoma jeseni, no, nimamo še točnih podatkov, smo pa zaprosili založnika. Lahko rečem to, da pač je obetavno. Mislim, zanimivo je tudi to, ker tudi širši javnosti ni znano, da je Kitajska pravzaprav ena najbolj odprtih kultur na svetu. Ne. Mislim, oni prevajajo ogromno, recimo. Amerika, kompletna Amerika prevede manj del kot Slovenija, ne. Pa še to vrhunska dela, kvalitetna dela, ne, izhajajo pri založbi ala Archipelagos v New Yorku, kjer vse zastoj, nobene dobi nič plačan, donacije in tako naprej, naklade nižje kot v Sloveniji. Ne. Tako da Amerika, recimo, tukaj, če imamo za ta populariteto, ne, Kitajska je tako odprta, prevaja iz vseh mogočih jezikov, že in znanja. Mislim, da na zadnje, ko sem gledal, so preko 400 tisoč knjig letno objavili, ne. In je res vitalna, močna kultura, ne. In mene zelo zanima, kako bo Bartolov Alamut, ne, ki bo napisan v izjemnih okoliščinah, pač v vzponu fašizma 1938 in še pred to katastrofo druge svetovne vojne, kako bo odmeval ta zgodba, ki je tako nora, ne, ki se dogaja po nekih resničnih dogodkih, pač po dokumentiranih virih, kakor so bili Bartolov pač dostopni v tistih letih, ne, v Iranu, napisana v Trstu, oziroma konkretno v Kamniku, zadela je pa v vse kotičke sveta.
Kulturne novice je pripravil Matej.